Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Jæja. Bara basic, bara keisla.
Bara basic, bara keisla.
Auðfílanlegasta lag í heimi til umfjöldunar. Og
þetta er ómótsegjanlegt.
Já, þetta er bara fáránlegt. Þetta er ógeðslega aðstandandi sem að fyrir þetta, sko. Það er svo tilgangslaust að láta okkur vera að gera það, sko. Seti þetta bara á. Fílum búinn. Fílum fyrir fokkum kökum,
það er. Þetta er sko... Þrý hljómar og fuck you dæmi og allt annan hátt, þetta er enn svona við höfum verið áður að fíla sko en þetta er sko
þetta er svona áhugavert hvernig þetta er uppbyggt af því að þetta er einhvern veginn ekki svona vers viðlega
nei, þetta er svona konstant húkur
já
veist hvað er meira?
Já, ég algjörlega
bara frá byrjun til enda
ég fór að reyna að hugsa það, það er ekki að lýsa öðru
sér nei, þetta er svona einhver bara svona gjöf sem heldur áfram að gefa sko. Það byrja bara strax á riffinu ómóðstæðilegt
sem er eina sko næstu svinda kallaða riffa þetta er bara sko þetta er bara krossa út úr hljómnum
þetta er bara svona suðstrulla eitthvað ekki
jú.
Hvernig er þetta aftur? Betur hvernig er þetta
áttur? Þetta gæti einmitt verið alltaf susinn og ná en þá var þetta bara dúrhljómunum plus sus
já, ég man ekki hvernig
þetta er sko stóri, þú er það að vera með eitthvað endgame í þessu
er þetta ekki hvernig svona?
Jú, einhvern veginn svona ég hættu til liver núna sko
byrju, þetta er já, byrju, ég er að ég er að fatta samt í hvað er sko tóntönd þetta er sko nei, þetta er of einfalt ég er svona með býtu
þú veist þess að þetta var ógeðslega fókn einfalt
það er dæmis það stöf sem er of einfalt það er alltaf flókið fyrir mig sko
ok
fuck
en þetta er alveg rétt þetta eru þrír dúr hljómar það er alltaf alveg klárt
já
bara... ég veit ekki hvað tóntöfund er en það getur verið G7D
þetta er eitthvað þannig
en þú veist, ef þetta er í annari tóntöfund er þetta respectively einhver aðri hljómar en, hefna, og suðsljómar sem bætist inn í til þess að gera það sem ég myndi ekki einu sem segja að það verðskuldi að vera að kalla riff
nei.
Að því að riff einhvern veginn krefst þess að það sé bara þetta eru bara nótur inn í hljónum plus, þú veist, sus
já, þetta er bara það
já, það er, þú veist þá var þetta bara svipað eins og ég veit ekki hvað það nafn á að gefa þessu en þetta er ekki riff
þetta er sem bara næst í að vera sem bara
einhverjir
já, þetta er bara einhver svona power chord sko. Þetta er bara, ég veit ekki alveg þetta er bara eitthvað svona Íta basic, ég veit ekki
Jú, þú veist að meðan þú heldur á þessum gítar og komast ekki áfram sko.
Ég veit
að ég alltaf, en ég alltaf, alltaf, ég er alveg til að býja sko.
Nei, ég er alltaf bara eitthvað Þetta er alveg eitthvað svona meinloka hjá mér
Já, þetta kemur Farðu á YouTube og sjáu hvernig það var að spila This Goes og
það.
Fuck You Þannig einhver gauður bara í Minneapolis bara doing it right now sko. Einhver bara einhver gæði sem heitir Jens, er samt bandar skur.
Það getur ímyndið hvað er margi bara einhver svona trúbadóra típur í Liverpool akkur núna að hendi í þetta
margir,
mjög margir
en sko, þetta, þú veist þetta lag, þetta er svolítið fett þetta er brest lag náttúrulega, brest glumset frá Liverpool eins og þú nefnir þetta er ógsta vinsælt í bandarækjunum líka að þetta var að tekja bandarækjunum ljumset
já
Sixpence None the Richer, 7 árum eftir orginalinu eða 6 árum þetta lag er alveg bara, þetta er ógeðslega vinsall
og þetta er seik, eða sko og ég held að Robbie Williams er tekið það líka eitthvað tjúman og sko, veist, þetta er svona eitt af þannig lögin sem er svona mallar sko.
Ég hugsa þetta er lag sem hjúts í Rio de Janeiro,
já.
Bara allstar
já,
og ég
held þetta eigi sko, ég held þetta eigi 1-2 cover
eftir
svona, og svona monster hit cover svona þú veist, það sem að fólk er bara búin að gleyma að þetta lag væri til og svo bara svona, kannski eftir svona 10 ár kemur bara eitthvað svona popstjarnan sem tekur í degunin og bara
algjör, og stadium hittar þetta í drast
og bara, og breytir einu og reyngu en það verður bara samt aftur huge hittari, sko, þetta er svo mikil gúmelaði, sko.
Já, váma, pælti hvað mikið eftir
Já
Þetta er tímanlega stemmi og ég held að fullt að fólki fatt ekki frá hvað tíma þetta er en ákala frá hvað árið þetta er það er sagt að það lási undan sinni samtíð Það er frá
88 fyrst Já, sko, dæmið með þetta dæmið þetta er svo fyndið þetta gefur þessum singul bara með ykkur svona indie bandi í Liverpool gerist ekkert og svo skiptir það en label og gefið aftur út og svo aftur og svo aftur þá var það heitari
Akkur að gefa út svona oft
og það er bara svona, það gerist ekkert en það fólk trúir á þetta og breytist alltaf, alltaf svona aftur svona remixað, gefið aftur út og svo verða svo þá bara, svo allt inni bara er rétt moment fyrir það, þá verða það heitari
Er það 90 og hvað?
90
90 slett Þetta hljómar eins og lag frá miðri nýju Er það 94?
Ég meinar svona
meinar, sandið,
Já, meinar, já, einmitt þetta, Jú, þetta er svolítið svona
Sandið í gítarnum og uppbyggingin bara
Ég bara, við tökum dæmi bara svona I'll be there for you
Já
Rembrandt
Þetta er bara Kutland, eins og sko. Veist, Ég held að muni komi mörg veist, Þetta lag eru á mörgum 90s sko, Best of 90s
hit. Já, já, þetta var í 90s romkomum alveg bara
Þetta var í So American og X-Murder
Já
En þar er þetta með þessari amerísku hljómsveit
Sixpence.
Já, ég held að þessi bandarinsk hljómsveit sko.
Já.
Það er algjörn svona French
Ok. Það er algjörn svona, þetta er það sko. Þetta nær þeir, þú veist, ef
Þetta nær þessum sitcom
Já.
Drullu feeling sko. Generic, einhverjum svona boy meets girl
Já.
Rusl.
Já.
Bara IKEA mullnings
Já.
Vítum sko.
Já.
Og gera það ekki síðra fyrir viki sko.
Nei.
Þetta er bara en þetta byrjar já sem já vantar einhver svona indie er svona quirky negla frá Liverpool frá Liverpool
sko.
frá the Liverpool fog
sko það er eitt
getur þessi borg ekki hætt að gefa
ég segi það sko
shit
ég segi það sko
að þetta sé frá Liverpool
já.
Ok bara hættu mér
já.
Hvað erum við búin með mikið Eru búin að tala í 5 mínútur?
Já.
Hvað þarf þessi fílinn að vera löng?
Ekki mikið lengur þetta.
Ok. Þetta eru 3 hljómar. Við reynda klúðurum að útskýra hvað er einfalt. Þetta er ókist einfalt, sko. Þetta er alveg rétt hjá þér.
Ég er að trillast yfir þessu.
Já.
Þetta er þessi hljómar.
Já. G, D.
Já, henni er þetta.
Hann er þetta?
Já, hann er þetta, ok
já, sko, Þetta er einfald
Ég vissi það, já, þetta er mjög einfald Lefið þig
Já, þetta er samt, þú veist
Já, þetta er þessi
Þetta er samt ekki eitthvað það einfald að eitthvað svona miljón manns eru búin að semja þetta
Nei
En þetta er samt svona eitthvað sem að einhver gæti verið búin að semja þegar hann er svona að spila kassagítina sinn árun að fyrir að sofa og svo bara fyrir að sofa og gleymir að hann var komið neglu
já,
veist, þetta er svona
já, einmitt þetta er eins og hérna frægasta sagan hana með Satisfaction, hefur ekki heyrt hana
jú, þetta var bara okkur tape recorder
já, jú, hann bara Keith var bara í ykkur koma bara, og bara blindfullur sopnaði og var að spila gítarinn sopnaði og svo vaknar hann morgun eftir og þá var hann bara með
á sigurhundri
þá var hann bara að spila það ekkert tímann bara rétt á hann passed out
já, ok þetta er líka eitthvað svona síðasta andvarp
græs
englendings
ára og þetta er líka bara svona
þetta er eina sterkar en God's of the Queen sko, nú er þetta um Satisfaction sko.
Já, já
þetta er rauninni bara
já, þetta er það sko
já
þetta er bara
en það las sko The Las,
okay, nafnið jó. Las er sko skás sem er Liverpoolska Las er sko þetta er bara svona skás framburður á Lads
einmitt drengirnir
já og í raun og veru sko þú myndir segja þetta í eintölu líka
Las já, eins og Las og Las
ræði að tekja það í sig Las þú veist, þá myndi segja það sko.
Hann er þetta drengur.
Þetta er drengur, þetta er bara svona lads, bara strákar eða eitthvað svona, en samt myndir, þú myndir líka nota þetta í eintölu sko. Þú verður að segja bara við, þú verður að segja bara svona, við erum rólegir strákar, en samt eða þú verður bara við tveir sko, þá myndir segja það. En sko,
og hvað heitir þessi framburður sér, eða þessi málíska?
Skás.
Skás.
Já, það er bara býtla dæmið, bara Liverpool drullan, sko.
Já.
Sko, og okkar maður, forsparkið þessar hljónsveitar, Las, hann heitir Lee Mavers og er algjör ráðgáta, sko.
Já.
Og, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig við munum lendónum hérna í dag sko. Hann elskar Liverpool.
Já.
Elskar borgina sína og tónlistararfinn og menningararfinn þaðan sko. Talar sko Mississippi.
Já.
En svo bara Mississippi er þú veist lífæð tónlistarinnar í sko í hérna Bandaríkjunum.
Já.
Mercy, áinn sem gengur gegnum Liverpool er bara, og hann talar þar Mercy Sippi sko. Þetta okay. er bara svona, þar, þú bara þetta er í vatninu þar sko, bara, þú veist. Og er retrofíll á sko, við erum það, við erum hérna með útastátt í hverju viku í þrjú ár núna,
gamla músík
já, bara, bara, við erum bara sekir, þú veist, sekir í þessum málum sko. En þessi gaur, hann er sjúkur sko.
alveg farin. Okay. Galagabræðinir eru svona helgit farnir líka, sko.
Þeir eru svona farnir, en ok, dæmi, komin dæmi. Sko, í upptöku sessunum á þessari einu, fyrstu og einu plötu sem að Las gáfu út.
Já, hana, og síðan.
Já, sem að var gefin út í óþökk þeirra, aðalega óþökk hans, og þannig fannst hann ekki vel tilbúin, sem það var búið að taka þessi, þrjú ár.
Hann er fullkona sinni.
Það er fyrir saga því. Að hann hafi sko farið það að sækja rík úr gömlum mögnurum svona 60s rík frá sexunni.
Já. Ok.
Í mér stúdíó og verið að sáldra því.
Nei.
Jú.
Ok.
Þess að bara væpið sko, vera með rétta ríkið í stúdíóinu.
Þetta er ruglaðið náttúrulega.
Já.
Wow.
Þetta er ruglaður náungi sko.
Ok.
Já. Bara það var ekki
ég er orðlug,
og hann talaði sko, hann talaði um að eitt sko mixabordi væri ónýtt og það væri ekki nú mikið af 60s ríki í því sko.
Já. En sko ok, hann er náttúrulega ruglaður, það var ekki jafn mikið ríki í þessu innið 60s.
Nei.
Þú veist hvað er að hann, hann er eitthvað ríki sem hann safna, hefur safnað síðan
já.
Þá. Ok, ekki, veist, þetta er satt í dýrk þetta dæmi.
Ég dýrk þetta. En hann er bara, sko
Heru, ég heiti sendiherra bandaríkjanna á Íslandi.
Já.
Fráfarandi, hann fór þegar Trump tók við.
Já, kjálkameistarinn.
Já, kjálkameistari.
Hvað heitir hann? Hann
að, man ekki með einhverju feitur
hann. Ég heitt hann, sko. Ég, sko
Já, veistu hvað var með í vasan þegar ég heitt hann?
Hvað? Veistu
hvað var með í vasan?
Hvað?
Á með möl frá Fenway Park.
Já.
Í Boston.
Já.
Og með í vasan.
Svona. Í sko, ekki í einhverju svona póka, þetta bara svona í
Jú, í póka.
Já, ok. Ekki svona bara í
vösan. Nei. Þetta var svo partur af einhverju dæmi að því, þú veist, hann var sérst að fara að spila baseball með okkur út á Laugadal og þá sáldraði hann.
Já.
Að þú veist, mér datt að byrja því að þú veist, þessi, hana, okkar maður, hana, Lí, hana, sáldraði.
Já.
Mér svo góð pæling að flytja eitthvað svona einhverja mögulega og sáldra
hlutum
sko. Illa gott sko. Fenway Park er Boston Red Sox heimavöllurinn, ef þið vissu það ekki abatinn ykkar, ef þið vissu það ekki
en ég meina talandi um einmitt að alltaf sáldra stemmingu svona sko. Það, ég stiði þetta alltaf leið sko. Að koma bara með hérna, smá mold frá Fenway Park eða þú veist smá tómasósu frá þú veist, New Jersey
já.
Bara í stúdíóði skilur þess að svona
eða bara
þú veist
stemning?
Já.
Þetta er gríðaleg stemning
bara svona marmít eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona skonsur eða eitthvað frá tekeks frá Bretlandi
frá Abbey Road, keypti í Abbey Road bara götunni sko.
Já, bara svona til að vera með
geðvegt, pænti að vera með stúdíó hérna einhverstaðar, út á Granda og þú ætti að fara að taka þar upp og það kemur eitthvað herri, svo erum við með hana allt teið þarna, þetta ekki venulegt keyptum þetta alltaf á Abbey Road
já.
Það ekki stemninga?
Já, það bara alveg eins teið og...
já, þeir og... myndu vera að fá sér þar
já. The Fabs
Já, The Fab Four voru bara mellur á steginu Þetta kipti sem er búið þau kipti Feitt Alveg mjög gott
Já, eða með eitthvað svona spetkáf bjór, þú veist, frá svona, já, bara alveg eins og myndi vera kipti hana í hérna
Düsseldorf
Nei, hérna Hansa Studio
Já,
bara,
emitt
bara, þetta var kipti bara hana Utan,
bara U2 voru að dúlpa þessu neður þegar þau tók upp Achtung Baby fikkur sér svona bara í speti Sternburger Pils, ekki málið eitthvað svona þetta geðug stemning
geðug pæning, sko.
Ég myndi samt finnast meira stemning en að fólkinni því, sko, við erum að hugsa veist, að koma með eitthvað erlend hingað en pælti hvað er ógæslega mikið dedication og þú ert með eitthvað stúdíó í Japan og þú ferð í Vesturbæjarlöfina og þú nærð hluta af pottinum í krukku sem að Björk var í fernið það í stúdíó í Japan og segir þetta er laug sem að Björk var í bara, bara tekið nokkur mínútum eftir nógar í bara guður sem að bara býði vesturbæðinni bara í fókn, veist, mánuð skil, eftir að Björlan fara onni japanski perrar alltaf að opna krukkuna og þefa því sko. Það
það er
perraskap
það er
eiginlega meira heldur þetta að koma... 60s rig sko.
Já
einmitt. Bjarkar vatn þú veist nett súlfúr líkt af því þannig að þeir eru alveg rosalegt sko
já þetta er náttúrulega
ég held að þetta sé líka svolítið framtíðin sko ég held að að því núna einhvern veginn vantar maður ekki neitt lengur skilur, bara ekkert sko ég get ekki ímyndum með hvað með vantar þú veist, ég hugsa núna eitthvað á ég að fá mér nýtt sjónvarp nýja skó maður vantar bara eitthvað svona kjafta sko.
Ég sko ég spá mig sko með hann hana, lí sko og þetta laga stæmi alls saman þið gefa út þetta og þetta er engin huge hitari þetta kemur út þetta, þetta er bara svona mallar í 15. sæti eða eitthvað breska vinsættilistunum, gerir ekki shit í bandaríkjunum mallar eru eitthvað smá í Hollandi og veist, alveg eitthvað smá Tokyo kýll aðeins smá Tokyo kýll og en annars bara veist, þetta er ekki eitthvað svona, þeir voru ekki eitthvað huge hit sko
nei. Það veit engin hvernig þeir lítu út. Nei. Þeir eru ekki framan á plötunum, bara, það stórt auga frá hann.
Já, en þeir sko fara strax í það að taka upp plötuna eftir þetta og svona. Og það er bara, þeir skiptum pródusir tvisvar að meðlum eru reknir svona sexinum, þú veist, það er bara svona skiptum þá bara eins og nærbúksu, sko.
En þessi lýjir alltaf bara...
Lýjir alltaf og ykkur annar gauður sem eru á bassanum sem að þeir eru svona alltaf, en svo er bara skiptum trommarina bara eins og nærbúksu og bara... og svona pródusera bara og einhver session fari í fokk og svo bara svona ultimatum session set þú veist, bara svona útgáð fyrirtæki segir bara ok, nú fyrir þið hérna inn með pródusera hérna sem búin að vinna með Suede eða ég veit ekki, mann ekki hverjum eða eitthvað svona dæmi og bara þið farið hérna inn og klárið eitthvað helsplötu og þið gera það þá er talað að þeirra sko, ekki fíla dæmi þá og byrja það bara svona spila vísvitandi illa og svona
Hvað er það
að þetta hafði verið eitthvað svona pakki vörn dæmi, sko,
já.
Hjá Lý, sko, að hann hafði verið, sko
hrættur bara við það?
Bara hrættur við suksessið og hrættur við mistök að hrættur við að mistakast eftir eitthvað svona smá suksess og staðan fyrir að hafa flop þá bara, sko
Hann vill að við séum að tala svona sig
Ég veit það,
hann elskar dæmi. Það
Þetta er dæmið,
ég ætla að sé eitthvað Við skulum að hætta að tala svona vel um hann eins og þessi eitthvað mystík og með eitthvað sexurík Tölum bara um hann sem fókinu auðmíkja Ég meina, hvað er fókinu á hann? Hann gerir þess að neglu hann Getur hann ekki hunskast þess að gera fimm lélegri tilrunir á neglum svo hann sé með eitthvað proper lók katalók, sko, samt ekki proper Þetta er lélega
Samt eitthvað mallandi lók sem hann getur verið að slengja fram hér og þar sko.
Við skulum bara orða þannig Las er ekki eins og nógu stórt dæmi til að sko ólipalli geti fjallan það í poplandi sko. Rocklandi, þetta er bara ekki nógu mikið til þess að tala sko. Þetta er bara
en það dæmi er samt sko út af því að þeir gera þetta annað þeir sko gera þetta eina, þessa einu plötu mm-hmm. og gera og svo hætta þeir í miðju sessioninu sko að taka þátt í dæminu en producerin klára plötuna
já.
Pústar hana saman.
Þetta mjög góð plata sem sko.
Já, pústar hana saman og gefur hana út eða þessi platana gefur út og þeir frá fyrsta degi segjast hata þessa plötu hún bara sé shit og þeir munu sjá til þess að hún verið vera endur hljóðritu og bara gerð aftur og eitthvað svona.
Það er alltaf rugg.
Já, einmitt og svo heldur þetta áfram að malla og þeir samt túra sko og eru að þú veist fara í support túra með sko einhverjum svona 90s drullu þú veist mm-hmm. ég man ekki hverju eitthvað svona og eru bara svona að gera það ágætt og svo líða bara þú veist tvö ári viðbót mm-hmm. og þeir eru ennþá í raun og eru að spila bara að sama stöfið og voru að gera 86 og það komið sko 91 eða eitthvað þú veist og þeir eru bara ennþá í þessu sama shiti að þeir eru eitthvað svona ætli kannski að gefa út Veist, að taka aftur upp þessa plötu og eitthvað og svo bara, þú veist, svo bara er þetta búið, sko, þetta bara þetta klárast, þú veist, og þeir detta í sundur en þeir voru alltaf, þú veist, en þetta þessi sko orðræða hjá þeim skilja, þeir voru alltaf að vinna með þetta, að þeir væru sko ósáttu við þetta og þeir ætti miklu meira betra stöf eitthvað á kantinum varð til þess, að það varð til þú veist, eitthvað svona perrar sem byrja, þú veist, og þetta er líka, þú veist, þetta lag There's It Goes, er algjörð svona þetta er svona eins og þarna, Teenage Kicks og eitthvað svona dæmi þú veist, þetta er svona lag sem að svona John Peelar og Arnar Eggertar þessi heims elska, sko þú veist, þetta er svona og svona Lester Bangs mm-hmm. eitthvað svona, þetta er svona þannig dæmi, sko
hefur eitthvað þannig,
já.
Það er út í, já
og þess að þeir, þú veist, og það er þessi gaurar sem byrjaði, sko, að voru fullvissir hann að Lee, ætti alveg endarlöst af ykkur snillt og hann væri eitthvað svona reclusive snillingur en ég held að hann hafði bara farið á taugum veist, og pakkaði vörn og bara hugsaði bara, ég ætla bara veist, og svo bara verið með bara stæla sko, bara eins og köttur það er bara klappið sem ketti og hann bara allar ekki að koma til þín sko. Það er dæmið sko.
Það er alltaf svolítið svona skemmtilegt sko.
Ég fíla það sko, ég er ekki að segja það sko.
Kettir eru skemmtilegustu kettin
sko. Ég veit það, ég dýrka það sko. Hann sé bara ennþá einhverstaðar að sleikja loppurnar á sér í útkverfum Liverpool þýkend með eitthvað svona game í gangi, hann sé með eitthvað meistaraverk einhverstaðar veist, sem hann búin að ekki einhvern veginn treysta sér til að taka upp í 30 ár
já.
Ég fíla það sko.
Ég dýrka það, þetta er alveg náttúrulega hárrið greining sko. Að því að hérna, þú ert að greina líka hann að poppressuna og hennar blæti fyrir hérna, einmanna snillingnum og reklús típunni
já, með skilda eitthvað
já. Þannig að þú veist herru, þú komst inn á svo margt annað sko, þú veist að þú voru alltaf að skipta um trómara á eitthvað einn hérna fyrir um trómari, The Las býr á Ísland
býr ennþá?
Já, ég held að hann er sko giftur systur hérna Björns Jörundar þess að bara rað popmóla
bara á kyrfilega negla þetta er nýjuna sko
já. Hann er djúbnýja sko. Hann heitir Paul að sjálfsögðu, hann er frá Liverpool
Paul
McGuire
Paul McGuire
já, hann var með samlókustað hérna nýri bæ
já.
Og hérna og hann var trómari í hljónstinni Ske á tíðumvili mm-hmm. Þetta er náttúrulega rosalega flottur nági skemmtulega nági
og hérna já, hann með hann samlíkustæðin sem er hann sem ramen Momo er í dag
hann
ekki
jú, hann sem hann gallir í átta dattinn hann erfitt spott í bænum
erfitt spott en þetta ramen drullan er að malla sko
já mm-hmm. Og hann var með mjög góða lokur sko
mm-hmm.
Að því hann var svona að gefa hann í samlóku og kvikku það joke sko
já
English style sko.
Já, hvað er það jókin að light on your smoke
já, en þú veist, ég veit ekki bara hvað það reykinga voru tilbúin
við, nei, sko. Ég held að, ég hugsaði það líka þegar ég sá hann að stað, ég var svona þetta er ómikil stemming sko.
Já, einmitt, ég er sammála
já, þetta er allt og mikið sko. Ég þori þess ekki sko. Ég sem mikil stemmingsmaður sko. ég kom ekki oft annars, sko, bara þetta var á
já, já bara fyrr trommar í því las með einhverjum snildar svona baguette
bara mercy beat
já, einhver... þú veist, ég einmitt höndlaði það ekki
nei.
Ég var hérna algjörlega já, outpowered þar sko
mm-hmm.
en sko ég tala aðeins um tölum aðeins um eitt sko
mm-hmm.
Nú er ég bara að henda henni eitthvað, þú veist, skjötu myrkri sko
mm-hmm.
hérna sko, þetta lag hefur stundum verið kallað fyrsta Britpop-lagið
mm-hmm.
og þú ert mikið Britpop-maður mm-hmm. þannig að hérna, ég vil heyra bæði þitt álut á því mm-hmm. þá ég vil þá skjóti inn í sko, að hérna, Britpopið byrjar aðeins fyrr en maður heldur stundum, mm-hmm. maður gleymir stundum Stone Roses
mm-hmm.
er að sleiki áttur
mm-hmm. Jói, þeir eru 80 sko, fyrsta blata með þeim er 87 ja. Eða 88 eða eitthvað
og hérna, fyrsta, svona, stóru hittar þeirra Ára Bía Dort
mm-hmm.
er svona eitt af fyrstu stóru
Já.
Er ekki svolítið svipa sound í því eins og bara í þessu lagi?
Jú, það er sko, aðeins meira heis sko.
Já,
en það er, svona, svona, en það er, þetta er West Coast Psychedelia er í grunnin sko.
Og hérna, mér finnst svipað svona, svona trommusandis í svipað mér finnst svo, hérna, ratta vinnan einhvern veginn, hvernig þetta er alltaf einhvern veginn einhver
svona
engla dótið og veist ekki þókast inn og út og svo bara þessir gítarar, endar þessir gítarar
já, já
sem eru framalega í mixinu mm-hmm. og eru svona mjög tónal mm-hmm. veist, eins og þetta sé bara svona svipað approach
mm-hmm.
þó að það sé miklu meira dark lag sko.
Mm-hmm. Það eru á listanum hjá okkur
Já
Við þurfum að kemsa því
Þurfti meira bara að taka strax bara
Já, en það er sko svo líka sko, Suede gefur til í fyrstu blöðinu sína 89
já.
Og
Svona það Pörp bara gefur blöður alla
áttur Já, Pörp gáði til fyrstu blöðinu sína 89 þrjú held ég
Já, það eru stopnaðir sko
77 eða 78 eða
70
Já en,
Þannig að þú veist Britpop á sterkar
Já, en svona Britpop Cool Britannia Britpopið Það myndi ég segja að væri Stone Roses alveg pottið
mm-hmm.
En þetta er alveg bara í veist, þetta er í því dæmi og svo Suede platan fyrsta svo strax eftir það kemur náttúrulega fyrsta blöðurblata
Já.
Lísir
En ertu þá sáttur við þetta? Þetta sé kallað fyrsta Britpop-lag
Nei
Út
af því að raunar, það slæri gegn fyrir 90 og það er of seint sko. En út af því kannski að það kom út 88 kannski á Jú,
okay, það er óskýring
Já, en þetta er alveg en þú veist, þetta er bara eitthvað svona Lester Bangs rung sko,
mm-hmm,
sem
að, okay.
En sko
Á hvernig gítar ef við að spila það?
Þetta
er hollow body eitthvað
Já, ég myndi halda að þetta væri svona sko early bítla gítarnir sko George
Gretsch Country
já, Gretsch Country
já.
Sko svona Chet Atkins drulla sko reyndar út að þetta var lo-fi band í 80s-inu
mm-hmm.
Þá gæti þeir verið að vinna með eitthvað svona ódýrari módel af því eins og eitthvað svona
Epiphone dæmi
Já, eitthvað svona Epiphone Holobody dæmi mm-hmm. sem eru bara neglur sko og svona semi akústik gítarar svona þykkbotna jazz
Já, svona Ovation gítarar
Já, til dæmis, mm-hmm. já
Þeir voru mikið teknir í síðáttu sko
Já
Þarna, Þú veist þessu Bjartmann og svona hann liti ekki sjá sig með hana
Nei.
Ovation gítara
Einmitt
Og Megas líka sko
Já
það var mikið svona, já, svona Ovation gítarar, mikið hent á Megas sko,
mm-hmm.
að því að svo viðraðanlegt kassagítar svona sko.
Meinar, Ovation eru sér annar kúftu
kúftu, með, já, plastkúft bak sko,
erfiðir gítarar sko,
svona sándlega síða
já,
eða
svona þeir eru bara þarna sko, það er bara eða þetta
já, þeir, algjörlega sko, en þú veist þeir eru samt fyrst notar af Simon Garfunkel sko
Mm.
en svona, svona þú veist, þeir voru eitthvað að fronta það í auglýsingum
sko. Já, kannski, já hann að Reunion Central Park drullan.
Já, ég held að sko.
Þetta make a sense
já. Já. Að þetta er eitthvað svona þess að ná soundi þú
já.
Veist, skilur bara fyrir, þetta er fyrir hlóðmennina sko.
Já.
já, einmitt það er eitthvað svoleiðstæmi líka í gangi hann hjá Líu félagum
Já, Bokat, sko, það er eitt í þessu sko.
Er eitthvað tólestöngja drullur í þessu líka
Já, ég myndi halda að vera allan að tólstrengja kassagítir sko.
þetta er nú eins og Liverpool gæjar
sko. Já, og líka bara sko áttan þú varst ekki maður mönnum þú veist, nefnum þú ættir eitt tólstengja líka sko.
Já, stækka sandið
já, já. Kórus sandið sko
mm-hmm.
En já, það sem ég ætla að segja þannig að glemdi ég að náðan í rantinu sko að hann fekk eitt svona viðunefni lý sko
mm-hmm.
svona algjört svona anime rung
uh-huh.
hann kallaði sko the J.D. Salinger of rock
uh-huh.
bara þegið sko.
Algjörlega, en það samt sko
ég fílaði það samt sko
en þú veist að við getum alveg tekið sama dæmi með þann mann sko sem er sem sagt reythundur sem samti Catcher in the Rye og samti voru lítið eftir það það alveg sama dæmi
Mm.
að þú veist einhverjur bandarískir blaðamenn einhverjur Pulitzer velunaðir mm. drulluhalar
mm-hmm.
voru alltaf svo vissar á því að hann lægi á einhverjur efni sko.
Mm-hmm. hann en, pakkaði bara í vörn og...
já, pottit sko og eftir því sem árin liðu kom bara meira og meira ljós að hann var bara einhver kortir í peto drulluhali sko neða, hann var að vinna með einhvern svona in love with svona eitthvað, einhvern pen pal einhvern teenage pen pal dæmi sko ég maður það augljuslega ekki mjög vel
nei,
sko,
nei.
En þú veist nei ok, það er svolítið sterkt að vera að segja eitthvað svona kortir í peto að verið stöðra eitthvað svona ódýrt að segja það skilur
mm-hmm.
en hann var samt eitthvað svona eftir því sem árin liðu er alltaf komið meir og meir í ljós að hann var hrættur hann var hrætt gamalmenni
mm-hmm.
sem að gynntist ungar konur
mm-hmm.
ég held að ég sé ekki að þú veist núna eitthvað nú er þetta hann að Þannig að þannig að einmitt okkar maður sko hérna las
Já.
Hann nefnir náttúrulega æskilur þú veist og, það var úkst að típist að okkar þáttur myndi enda okkar við verðum að gera svona internet research sem var eitthvað svona eða farið til Liverpool checka á hann það sem bar hann The Flying Three Lion hann það á eitthvað bara Grimerson og mm-hmm. Lennox Street mm-hmm. eitthvað svona drasl og hann mjög líklega þar, hann lítur svona út
uh-huh.
ég þarf að veða þessi gaur hann approachaður mjög mikið sko, af aðalega reyndar einhverjum lúðum sko, uh-huh. einhverjum köllum, sko.
uh-huh.
líka einhverjum babes öðru hvori sko, en uh-huh. he takes advantage sko.
já
hann hatar ekkert að
nei
heldur ekki
já
hann sé að fangur á rock chicks bara frá, já, hann, frá Japan
sé eitthvað að smakka veisluborðinu
já, svona from time to time sko.
já.
Veist, menna, hann er takmarkað hversu mikið hann getur leikið sér í pílukasti sko. og láta eitthvað fólk vera að slefa yfir sér og senda sér drikki á næsta borði sko.
Sér bara ekki bara, hann er ekki að fara að drekka svo marga og kipis fostera sko,
já,
sko.
Hann stundum
ekki að hann leifir sér það ekki heldur sko.
nei. En þú veist, nú erum við bara svona eitthvað, þú veist, við erum alls ekki að gefa skýn eitthvað misjant, sko, langt í frá svo,
nei.
Hann er bara svona, hann hatar ekki að vera þessi guður sko.
Já, nei. Það er nefnilega, þetta er mitt væp af því sem að ég svona lesið mér til um hann.
Sko. En hann ádælega allt skilið það, þegar lægið er það mikið negla, sko.
Mm-hmm.
Hann á skilið að fá ókjöfis fósters bara...
Svo er það, þú veist, svo er það bara algjörlega dæmið, sko. Þú veist, hann er bara, hann deliveraði sínu skilum.
Já, ég vil mena það að maður geti, eigi auðvöldlega að geta lifa fínu lífi og einlægi, mm-hmm. drukkið fríjan fósters og... occasional hookups
mm-hmm. þetta er, veist, en dæmið er sko veist, eins og þetta, veist, er, þetta er one hit wonder
mm-hmm.
maður sem samt er one hit wonder mm-hmm. sem eru margir og mörg mm-hmm. one hit wonder því sem dæmi, í sem heimi
mm-hmm.
það sem hann náði að gera var að byggja mystík í kringum
uh-huh.
og sko eins og það sé eitthvað svona eins og það sé eitthvað svona eitthvað svona glata tækifæri heimsins að hann hafi orðið one hit wonder
mm-hmm.
þú veist, að það sé kof, heiminum að kenna veist, ekki það veist,
mm-hmm.
ekki bara það að hann hafi ekki reynt veist, og bara eins og allir hinn er one hit wonder ennir skilur sem bara möllu út eins og bara Peter Sarstedt eða eitthvað skilur
mm-hmm.
sem bara, þú veist, matla
sem reyndi og gáðu verðu við góðum að lofli tvö
já, einmitt og eitthvað svona
góð pæling
Veist, en hann gerði þetta og svo pakkaði hann í vörð og svona þetta er ósækjart
þessi gaf aldrei út þessi góðst
nei, þú veist, hann bara hélt bjóð til bara eitthvað fosters leðurklæta mystík yfir sér
hættu sér í leðri?
Jú, þetta er að djóka
nei, ég er ekki að djóka
hann er í þykkum svörtum leðurjaka
ég er með eina aðra hugmynd svona mynd í hugan
flýspesa
Nei, ég er ekki alveg komið svo senikal sko.
Nei.
Nei, ég er með alveg ákveðin jakka í huga sko. Sko, hann getur vel verið að hafa alveg verið í leðri eitthvað svona, öðru kóri í Kanada ég held að í dag, inn á þessum klub, sko, eða þannig bar sem hann á, ég held að segja svona ljósum jakka sko. Viðst ekki, svona, eins og svona Liam var oft í þú veist, ekki sem svona annar, meira svona, svona, svona Noel-er í, svona ljósum
já, svona, svona, svona stuttum já, svona stuttum, já, svona einmitt svona, svona golfara, samt, golfara
já,
stakk
já, 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 samt með kraga, sko
já.
Þetta ekki svona, þú veist, svona cool
Já.
Þetta svona
Já, með smá, með svona
Kannski Damon meira í svona,
já,
sko
Já, svona Fred Perry jacket ykkur, já
Svona Ljós, svona ljós kaki litaður
Jacket
Kaki litaður
Kaki litaður
Ég held að segja þannig Ég held að
segja Og hann er ennþá með bíla klippingu, sko
Já
Hann er ennþá verið með það, sko
Hann er bara með það, bara út af perraskæp, sko Það skilur bara út
Já, bara þess að fá fría fósterinn, sko
Já, með það
Þannig bara í því
Vist, eitt ógisla fyndi Þú veist hvað ljósið þetta Ræt
Já
Er Já. Það var eitthvað sjúkjæs Þeir eru bara eitthvað
Þeir eru alveg malla
Vist, er þeir frá Liverpool Þeir eru frá einhverju svona
Ég held Manchester
Já
Ég myndi giska Manchester
Ég myndi giska Manchester, ok Já. Ræt voru með geggjalúk 91, sko
Já.
Þeir eru nefnilega að vinna með The Page Boy
Já.
sem er í rauninni bara mop-topið samt svona íkt sko ok þú veist, þið veitum hvað við erum að tala um hlustendur, við erum að tala um hár þetta er hárið sem að þú veist Creedence Clearwater Revival er með 68, alveg hennar neður algjör fókn sekkur hún á haustum illa gott lúk bara googlið bright band image search og fokkn
hvað heitir eftir styrt í lagi með
það heitir hérna Dreams Burn Down
hlustu
á það með hann, illa kúl ef maður skoðar hvað þetta lið hefur dottið í þetta lið er ennþá einmitt eitthvað að gjóð músík þau eru í einhver svona með skegg og hvað í dag
mistök
já, og ég myndi segja það
já
bara ekki að byrja, hvena Múkisson eða þið ykkur upp
já.
Á hvaða tíampúndi, pottið svona tveimur árum eftir að Múkisson stóð gegn, örgla þið eigi ekki þetta lúk, abbaðir eitthvað þið áttuð hitt lúkið bara, þú veist no respect sko. Þú veist, ef að þetta með lý, þannig
Ef hann er með eitthvað, ef hann er eitthvað
Já, mikróbrúur í skegg
Já, ef hann er eitthvað fucking stikkenbók drullu
Já, og stikkenbók og eitthvað hérna köflóttu skýrtu og í dúnvesti ef hann er í þannig fucking lúki sparki
Og eitthvað svona katerpillumenn, eitthvað svona boots og eitthvað svona þröngum galabuxum og eitthvað brókiðan, sko
Brókiðan, sko, þú fóst langt hana í pop dæmi, sko að því, þú veist, merkið heiti bara katerpillar Caterpillar menn
Já, er hljómsveitin vinna okkar í babyseri
Já,
já.
Einu ég myndi ekki hvað hljóms
það
var
Nei, 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 það er progg drullan sem að Saki og
já.
og myndi og þeir eru í
Caterpillar menn sko
já,
já. Ef hann er í Caterpillar sko
Já
Dúnusti Galabuxum Microbrewery skegg
Já eða bara svona fara með hann á klósett og svona dýfi haustnum í klósti
og verið bara, hver heldur þú sért þetta ekki maður sem samtidig, there's he goes var það ekki homage í djúpa sexu sóttu þú ekki rík þetta
ekki prins Mercy Sipiens bara,
að því, úst, þú er dottinn í einhvern stick and poke ógeð þá að, ég elska bara það þegar fólk er með gildi sko og það er svo geðvegt sjaldgæft sko en ég dyrka það sko
og bara ef með bara prinsip bara
já neminna þú veist eins og sko veist, ég dyrka hluti sem að sko sumum finnst langsótt að dyrka sko veist, svo hennan ég rekstundum á hana Sigurkara sem var alþingismæður hann var mikið svona frálsíkjur sko hann hérna var þingmaður mjög lengi og er hættur og hætti, allan hafði ekki hætt hann í runnu eða eitthvað, rétt fyrir það og hérna þú veist, hérna ég rekst á hann út í káar af því að strákunn okkur æfa íþróttir á saman tíma þannig að það getur rétt ímyndið okkur ég er að fara að segja jákvæðan sko. ég dyrk þetta hann er bara að vinna með bara sitt dæmi sko.
Já
hann er bara að vinna með, þú veist, jú, hann er kannski komið með svona smá skegg eða eitthvað, hann er samt bara að vinna með gamla góða sus siggakára lúki skilur bara dettur inn á góðan reynsara
bara clean shaven ljósbláskýrta og bara og hann er bara að vinna með þetta bara Gísla Martin svona melhaga síkið sko.
Já, einmitt hann er ekki dottinn eitthvað mikrobrúr í rusl lúk sko.
Nei.
Og veist það, stundum þá er ég bara, þetta er málið
já.
Þetta er þegar ég sé nýjustu fordónum gastropöpp
já
bónusins
væðingarnir
þá er ég bara þú veist hvað breysa minn hvar fokkin eru þið
eitt að síðustu víjónu sem fjall sko Maggi Tryggvar sko trómari
já
þegar hann komið skeggi sko
já
eða hulli sko þeir tveir sko þeir þá þá ég bjóst aldrei við að það myndi
gerast hulli sem getur mögur að tekið sitt skegg og skrifa það á okkur svona semji eitthvað svona dotti eitthvað svona
eða svona screenwriter
já, hann er alltaf með það
já, hann er alltaf með það klart
hann er alltaf með það og jafnir eitthvað svona dotti eitthvað svona dirty old man
já
dæmi, eitthvað svona sænskan hann líka með það sko, þú veist það
já, hann er með, ég veit, hann er með sænska genið í alveg
já, hann getur dotti eitthvað svona sænskan
knillumann
já, svona já, svona sænskan já
knullumann það best orðið sem
já, eða veist, hann með svona escape route, sko hann já. Er ekki bara veist, þetta ekki bara microbrewery
nei, ég veit, hann er líka, hann er með sko, hann er með LA, sko LA,
screenwriter
dæmi, sko ég meitt sko, ég var með hann út í LA daginn hann kom að það með okkur og þar var hann að vinna með svo gott lúk það var með sko, á með skeggið og hann er svona síðum körfubolta hátna buxum, eða svona stuppbuxum síðum stuppbuxum
það er Kevin Smith lúkið alveg
alveg, og svona, og svona eitthvað svona jumper, ég hugsaði bara hann lítur alveg út eins og bara ógeðslega ríkur og successful screenwriter
en líka ógæðslega ekki ríkur og successful screenwriter
já
þessi bara, fyrst og hans lítur út þessu screenwriter
já
bara, successful eða ekki sko,
já, já,
sko Kevin Smith lúkið sem er þetta þannig að þessar rosalega baggy 90s kvartbuxur sko
já, hann, samt, hann var meira svona kvartir í kaki sko eða svona
já, ok, fað, sko, en þetta Kevin Smith lúk það plus einhver svona einhver ísóki treyja sko
já.
Ég er að segja það ég er að segja svona 15% af öllum mönnum í Toronto eru bara nákvæmlega með það lúk
sko. Já, já.
Þetta er þú ferði Walmart og það ertu bara Kevin Smith bara allstað sko. Og þetta eru gaurar þú veist, ég fór í dýragarðin, það voru bara Kevin Smiths
já.
Með sínar babes og sín litlu Kevin Smith börn sko.
Já.
Það er allir með það lúk sko. Og þú veist, þetta getur verið alls konar menn sko. Bara forritarar, bankers bara allir með það fókn Kevin Smith lúk þeir eru með stolen Gatorade sumir reykja, sumir ekki
bara tónlistamaður screenadir banker startup drulla
klárt klárt mál þetta er rosalega fínt lúk að vera með sko. Að þú getur hal þú getur auðvitað falið smá semi-obesity sko léttir að sko svona overweight að mér ekkert mál
sko við erum ekki að segja að hulli sé þar sko
nei, ég vil segja það alls ekki, ég bara segja þetta svo gott lúk út að þú getur unnið, þú getur verið ógæslega mjór svona astnalega mjór þú getur farið þetta lúk þú getur verið semi-obese svona sigursíki í dæmi og veist, ég er ekkert að segja að þú eru að fela það sko
nei.
Það er ekkert fat shaming í gangi ef þú vilt fela, ekki málið, farið þetta lúk þú getur verið að vinna með þú getur verið algjörða venlur og verið með það lúk þú getur verið Middle Eastern og verið með það lúk
já, blessa
já, letilega sko.
Mjög, já. Bara smellur inn í það sko.
Þú getur verið svona Jewish þú getur líka verið bara svona ljósarður Kanadabúi sko. Ekki mála og
spænskur
já,
þetta er úkvað
svona allt svona latínu og það elskar þetta lúk
sko.
Þeir elskar þetta lúk bara, þú veist, ekki máli sko. þú getur kert pallbíl í þessu lúki, þú getur kert svona enni gefin 8 ára gamlan bíl léttir að sko þú getur ride the subway í þessu lúki no questions asked sko. Þetta er máli sko. Þú veist það að skilur það sem við erum að segja hana er bara ef einhver vill skilur, fara eitthvað lúk þú veist, það eru fleiri lúk til gott fólk heldur eða köflótt skýrtan og og dúnvesti sko. Kevin Smith lúkið check it out
bara mátið það bara
það er endar það er alveg dúnvesti í því lúki sko.
Það er alveg dúnvesti og það er alveg gæti alveg verið köflótt skýrtað líka
mögulega öðru vísi samt
já, já, já
en svona sko, ég og Dóri vorum að tala svolítið ákvæmara hlut sko. Við viljum meina að svona pirate look sko. Verið svona sjóraning sko.
Puffy shirt
dæmi. Já, puffy shirt og svona ákvæmna tegundur á high-waisted buxum og, og svona ákveð svona wet look hár og svona það eigi það, sko, það eigi eftir að koma aftur og minnst svo þrýsa sinum á okkar líftíma sko.
Já
bara, aldrei afskrifa það sko.
Nei
Það er eina segjast á lúki, sko.
Já. Það er, hvenær var það síðast?
Sko, nýjunni, sko.
Já. Adam Ant var að vinna með þetta,
sko. Já, ég ekki bara Egil Ólafsson.
Já, Egil Ólafsson.
Sem í bandana, þú veist, þetta er bara
GCD. Já, það er mér, já. Pærit, já. Er mitt.
Bara, já, jú, snemnýja líklega, en þú veist, já, já. Það var sterkt í sjöri.
Og já, og Axel Rose og svona varfinn með þetta og...
Já, þetta er bara mjög solid dæmi sko. Svona milta eitthvað svona eitthvað yfir magan
Já, 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 mitt
Þetta er eitthvað svona semi-forgiving look sko. Þú veist, svona 60 gaur getur dottið í gott pirate look
þetta, Já, þetta er eitthvað svona Þetta er eitthvað svona Don Juan drullar, sko, svona svona license to fuck drullar, sko
Já, sko Það strandalúk
Já
Þetta er, þetta er, ég kemur alltaf aftur, sko
Já.
Eitthvað svona Eitthvað svona Berfættur Berfættur í einhverju svona Einhverju svona Böksun sem er svona strappaði niður
Já
Við, sko, kálfana Já. Og svo svona langt upp á maga, sko
Já, já,
já Og svo puffy skýrta Og sem í bandana, sko Já, þetta er Þetta er svo Don Juan dæmi sko. Það er eitthvað Það er eitthvað sigla í þessu dæmi sko. sem lífur alltaf að deyja almenn og mér þess að fyndi sko, því að hugsa svona tískofórðanum sko. Ég er ekkert að segja, ég sé ekki einn að þeim ég er ekkert að segja það Vist, I'm full of empathy sko. Mér þess að fyndi þegar svona tískofórðanum vonleysið í augun þeirra þegar þeir eru komin í einhver Don Juan de Marco lúk vitandi að þeir langar ekki vita bara að þetta er bara það sem er dottið aftur inn
já.
Í þriðja skipti á minni ævi
já.
Er pirate lúki komið
já.
Í tísku
já.
Ég er alltaf hata það en ég er alltaf svo mikil fucking smásál
já.
Að ég fucking gera það samt já. Mér finnst það svo koma ekki bara vonleysið í augun það en á meðan það er í gangi Siggi Kári, ekki síðans
Nei.
Ekki síðans
Nei. Bara, Siggi Kári bara
blári skýrtu
bara rætar bláur skýrtuna
Já.
Og bara
fokkum...
ljósbrúnu buxurnar Range Roverinn
Já, hann er
rúfa bara hundurinn á eigisíðunni og bara 2,5 börn
Já.
Og bara
og bara hlæra þessu skýrtu
hlæra þessu
hlæra örvandingunum í augum hinn að maður
Já
Okay. Já
Hvað ég sem bara gleyma hvaða lag við vorum að fíla
Við erum að fíla þessi góð sem er eitthvað manns að taka að þessu utan lagi sko,
Já, tökum
við Áttu við okkur á því
Recap
Hversu, sko, mikill svona Hversu mikill svona ballsleikur þetta lag er Hversu mikill júfória þetta er Þú veist, við erum búin að vera alltaf tæknilegir Við vorum í alvöru áðan að tala hvernig gítar á að nota þar Er eitthvað að fá hvernig að okkur euphoric negla sko. Fólk snertir í jörðina þetta er í gangi sko. Það byrjar einhvern veginn sko, skilurðu ímyndaðir að vera bara einhverju góðu nýju balli þú þarft ekki einhverju ímyndaðir að þessin svona veist, við vorum á lífi á þessum tíma sko.
Já, já, veist, heldur betur
veist, já
nú var alveg svona heila starf sem í gangi og...
já, já, og bara einmitt.
Ég með ég man eftir bara þegar sko, svo að meira þetta X-Murder kom út sko Það, ég held að báðar útgæðanir séu í því læði sko.
Já,
í þeirri mynd sko.
Það er svona gegnum ég á því stef í þeirri mynd og það var mynd sem að sló svolítið gegn sko, með Mike Myers, fyrsta myndin eftir Wainsworld cirka mikil nýjunagla green mynd
já,
green svona
Woman.
Green splatter
það sé getur í hérna bebop læðinu sem hann með sko.
Já, hann að vinna með þetta hérna, spoken word beatnik dæmi sko.
En þetta er, þú veist, eins og við tölum í byrjun að þetta er stanslaust að gefa.
Já.
Þetta er bara, þetta byrja bara ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a þetta er sko, og svo er allir þessi sko, þessi er bara, svo, svo er allt hitt svo litlir varir svona þessu
Það er volgjóður í þessu þetta annað
Já
Góð brú, bara þess að svona stalka, stanslösta húkin
Og svo er þetta She called my name þetta þessi hérna þessi litli hringur hérna she calls my name þetta og þetta en þú veist allan tíman er hún þetta hvernig gengur alltaf bara í einhver svona þú veist það aldrei þú veist það þú veist það þú veist
þetta ekki ferðalag
nei
þetta bara þetta sama aldan
já þetta alltaf bara bara svona mallar áfram
þú veist að ræta sömu öldu það bara sem
já og þú veist og þú veist, mjög mikið endurtekning þú veist, sem bara svona einhvern veginn lætur býr til eitthvað svona algjört svona hugleiðslu þannig, eða, þannig þú veist, bara svona eitthvað svona möndru feeling sko
algjörlega þú veist, hvað er það lag langt gæti verið, þú veist, 28 mínútur, er það ekki?
Nei, þetta er svona 2-30 ég myndi ekki sko
það Þú veist, það færi sem þetta búið til einhvern svona
Já
einhvern svona bara heyran disk með svo lagi
Já
Þú veist, hugleyslu disk
Já
Þú getur bara sent og gleymt og getur prílað þessu Þetta er príl
Þetta er svamlega, þetta er príl
Já, þetta er allt, sko Þetta er örstutt samt Þú veist, ég veit hvað við þurfum að, þú veist Ertu að pæla í afstöðinni í þessu lagi textaklega sér There she goes Vistu, Við erum ekki múin að tala um aða hluti
Einmitt, við erum eftir að fara í
Það er svo ógist að fókum beautiful pæling
sko. There she goes, there she goes Þetta byrjar þetta Jæja, þetta er þetta sko Þetta er bara, jæja, þarna byrjar þetta Þarna byrjar hún, þarna byrjar hún Bara nú, bara, there she goes again Bara,
já.
Bara, ok bara crashing through my brain
já,
bara,
alltaf flóran í every time þarf
þetta sko. Alltaf að fucking gerast bara, það er þetta dæmi
já, nema þú veist bara svona, þú veist, breyta þú veist, pyrringnum yfir í sko, þú veist, þú elskar
það sko. Ég veit, þú dýrkað það sko. En bara, þetta er dæmi sko, þetta er bara svona
þetta er bara einhver lag í Liverpool, einhver lass sem að sko, bætir á sama barinn hann klárar, hann pönsar sig út úr The Factory einhverjum einasta föstu í klóma 5 mætir á sama barinn hann búin að gera það sem það var 17 og hann 23 núna hann spila pílugast, hann fyrir karaoke hann lendir í einum slag og hann finnir stundum einhverjum birds öðru koru, skilur við en í hver einstu viku í fólkum 6 ár en hann búin að láta þessa stelpu gjörsanlega millja sig á þess að hann okkur að tala við hann sko.
Ég sé þetta fyrir mig, hann er bara stendur við bara einskilur og dundri sér svona sjöunda fórstæðnum og svo bara kemur hann bara bara pikkar svona vinnu en síðan hey there's your bird there's your bird look at the go there og hann lítur hann lítur við og bara
hann elskar að láta
hann elskar að bara there she goes again
já
bara rushing through my og sko það er eitthvað svona dæmi eitthvað, það er eitthvað svona eitthvað internetkenningar, þessi lag fjallum heroin, þessi óþorandi allar þessar pælingar um öll lög fjallum heroin.
Já, þessi slaft.
Þessi slaft. Þetta er
fjallum svo augljuslega börn, sko.
Já, þetta er svo ógislega þunn pæling að skrifa allt, já, þetta er alltaf fjallum heroin. Já. Þú veist, það er bara svo þegið. Þú veist, það er svo leiðileg bara, way heru, out, sko.
Ég veit, það bara, eru við hérna, she loves you,
já.
Heroin.
Heroin, já.
Hún? Elskar þig, sprautan
já.
já. Já, þetta er ekkert blóki
I want to hold your hand því bara hann alltaf binda sig utan keðjan sem fyrir utan hérna hendina og bara, til að sprauta
þig tráttmál
já.
Já,
bara
hey saman,
Jude
sko.
Já, hann að
einmitt, bara sko,
bara the moon
þetta lag
nei, ekkert
the moon
nei, ekkert
Okay.
Bara...
nei, meni algjörlega, þú veist, bara heroin þetta að því að þú getur skipt út heroin fyrir ást, sko
mm-hmm.
sem samt úksta slöpp pæling að því að við höfum frekar þá bara ástina, sko
mm-hmm.
Ok, þetta lag er náttúrulega auglýstu Bird,
sko Bird.
Lassi,
sko
mm-hmm. Þetta er príma svona Liverpool skeng, sko
mm-hmm.
sæt, sko, en þú veist, bara samt svona
já. Skás
já.
Negla, sko
já. Og þetta ég veit ekki því veit bara
kemur inn bara all right lads
já.
Já
og bara hvernig er með þetta sko
maður myndi kikna sko
já, algjörlega, þetta er bara það
kæmi inn bara beehive negla inn já. Á eitthvað góðan three kings
mm-hmm.
Bar bara já. All right lads
mm-hmm.
what you having
og er hún gengið beinað
nei Nei, bara hún stemt
já, einmitt, einmitt.
Já.
Já, kemur hún kemur vinkunum sinni
já, já tekin það piss sko. Bara það er allir að
það keftur á henni
já, keftur á henni og keftur á öllum sko.
Ok
já,
já þetta er ekkert
heldur að lýsi eitthvað
þetta er enginn svona okkur engil sko,
nei, neður, kemur að þinn
ef við tölum það einhverju þætti þannig að þetta er samt svona smá að þú veist, Guðdóni gleðileikurinn er konum sem að tala aldrei við sko við tölum já. Það í tengslu við
já, hann tala aldrei beint við hennar sko
nei, veit,
en
veit,
svona, hún kemur inn í hópin sko
já, við skil við tölum
hann stendur sveittur
feeling, sko.
Já, hann er sveittur á kantinn
að see my Marion walking away sko.
Já,
þetta er
þetta dæmi sko
vælandi gítarar bara there she goes again sko fuck
mm-hmm.
hvað segir það svo I, and I just can't contain
that the feeling that remains
hann og hvað gerir hann hann bara eða, veist, hvað þýðir það hann getur ekki containað hana hann þarf bara
útrás
hvað lemur hann einhvern
já, hann ekki
jú,
hann, örglega, hann er já.
Hann er Liverpool
hann er Liverpool drullutili á bar sko.
ok falla þetta
mm-hmm.
Það er rosalega fallegt
mm-hmm.
Sittar eitthvað fólk að koma hennar upp á okkur
Hvað?
Þú er þetta ógnandi Ækontakt við eitthvað fólk hennar fyrir utan mig Shit
Herru, við erum að
Já.
Hendi sig gang
Ég veit það, ég bara Er föstudagur í fólki eða, hlustu á það?
Já, ég held að
Gefðu því smá ráð í lokin
Herru, það er eitt punktur viðbót sem ég var að meina til hérna varandi þetta sem var að googla eða bara ekki frá sem tók svona smá Google hring sko
uh-huh.
Sko The Lance var ekki stopnað af okkar manni Lee
Nei.
Þetta er eitthvað með öðrungur sem hann kynntist og hann kom inn sem gítarleikari í bandið en þetta var stopnað sem Arthouse uh-huh. Skiffle Group
Já, alveg eins og
Já, eða, þú veist, þeir bættu við Arthouse á undan sem eitthvað svona 80s drulla
uh-huh.
en Skiffle ennþá 1983 eða eitthvað sem þetta er að gerast já. Góðum 25 árum eftir að skiffur æðið gekkum
já.
Það var bara þessi Mercy Sippi liðar
já.
Að
Heldur það hafi ekki verið í sama art school og John og hann Stuart
Já, hann að Royal Institute
já.
Pottit
Þetta er eitthvað Royal Institute líkt af þessu
já, dæmi, sko. Já, já
Þú veist delar
Ég veit það sko og svo hendaði bara í eitthvað freewheeling west coast
mm-hmm.
óð
já, einmitt þetta gátu þér
þetta gátu þér í fucking the smog
ég vil meina að fólk geti þetta ennþá Ég held að það kom tími á svona lag.
Já.
Ég held að það sé, sko svona slightly hollow body, mm-hmm. svona vælandi chiming
gítar
að gera snillt.
Mm-hmm. Þetta er alveg ennþá, þetta er alveg kraumandi í ykkur svona MDMA svona svona heis rocki, sko.
Já.
Þetta er alveg, sko.
Þetta er ekki poppi,
sko. Nei, þetta er ekki poppi. Það er satt.
Vistu, jú, þetta er svona að vera notað, þú veist, einmitt svona beach house og eitthvað.
Mm-hmm.
En þú veist, það er of skilst.
Mm-hmm.
Það er of introvert og of mikið svona
mm-hmm. Það er ekki bara there she goes, bara, bara running through my brain, bara
einmitt.
Dæmi, sko.
Vistu, það vantar eina popp neglu mm-hmm. frá þessara átt, sko.
Mm-hmm. Bara ein frá hægri kantinum, sko.
Já. Frá sigga kantinum.
Já, já. bara ein, bara frá ægi síðinu sko.
Já. Já, það er það sem að
já.
Já,
en þessi hérna kemur beint frá mörsi fljótinu sko.
Mm-hmm.
Siglandi through your brain
mm-hmm.
running through your veins
bara,
and I just can't contain sko.
Mm-hmm. Þetta er ekki heldur
nei.
Og við eina bara, ég hef eina sjaldan jú, þú veist, við erum oft orðlausir sem við erum lokin á fílum,
já,
það er bara jákvæmt sko. Já, já. Nú er ég alveg bara svona
Marstu, Sprengjöldin spilaði þetta lag á fyrstu tónleikunum sinum.
Já.
Við coverum þetta það, sko. Réttarballi
Þessna sem ég fór að hugsa um hana
á Reykjum hana. Hvað var það? Var þetta ekki Reykjum í
Það heitir Reykholt
Reykholt, já, þetta er flúðum.
Þetta er eitthvað skálhaldi, sko.
Já, já, það er já, já.
Einmitt. Það voru nokkrir sem gátu ekki contained þar, sko.
Nei.
Það voru slagsmál, sko.
Það voru slagsmál og
Goggi var skítrættur hann við einhverja gæja, sko.
Já.
Út af hlutónum.
Já, og eitthvað óuppgert á górulinu.
Já.
Já.
Og hérna og já, bara fyllir í og
já, já.
Stemning, sko.
Stemning, sko.
Þetta er alltaf mikið
fólk. Ég veit að þetta er ómannstæðilegt dæmi maður. Þetta eru þrír hljómar, fuck you.
Já, samt, það er hann að málhjómar
Já, svo kemur málhjómar
Sko, ef að þið eru Hvar eru þið stödd, abandreikar? Í lífinu
mm-hmm.
Hér og þar
mm-hmm.
Ef þetta vekur ykkur ekki Ef þetta, þú veist Ef þetta er ekki eitthvað sem kemur ykkur í feeling
mm-hmm.
Þá fullir þið það Ekkert Mun gera það, sko
mm-hmm.
Ekkert eitilöfi heiminum að koma ykkur í feeling mm-hmm. Þetta gera það ekki, sko
mm-hmm.
Já bara
við erum bara ít að play og vona það besta sko. Fyrir ykkar hönd sko.
Já
það ég veit að ég og þú munum trilla sko.
Já, maður fer alltaf í feeling
sko. Ég veit að sko.
Ég hef svipið sko.
Já.
Gjörsanlega bara
vængjum þöndum
sko. Og er smeykur sko. Ég er alltaf smeykur vitandi það að maður er með Spotify í vasanum alltaf,
já.
Maður er alltaf bara nokkrum klikkum frá þessu lagi sko.
Bara rekst ég óvart í takkan
bara enda með þetta lagi er honum
já.
Fuck,
já.
Dagunum verður ekki saman sko.
Mm.
Ok, ja, mm. Ok
já. Hendur við sér gang
fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.